ora 7. La microfon Mircea Țicu. Dean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Mitropolia Moldovei nu vrea să-și reducă activitățile de teama epidemiei de coronavirus, pe care o pune pe seama păcatelor noastre.
Vom spori probabil în rugăciune, fiindcă toate epidemiile astea nu sunt altceva decât consecința păcatului nostru, comunitar.
Febra politică, unul din simptomele colaterale ale epidemiei coronavirus din Republica Moldova și până în Statele Unite.
Persoana și așa este victimă și să vă mai victimizăm și mai tare doar din cauza că această victimă are nenorocul să aibă numele similar cu principalul oponent politic a președintelui Dodon.
Și rubrica săptămânală, cui îi e frică de NATO? Astăzi despre retragerea militarilor străini din Afganistan. La început ascultați știrile Europei Libere pregătite de Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă două cazuri de infectare cu coronavirus de tip nou au fost confirmate în Republica Moldova, ridicând numărul total la 3, a anunțat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu. Au fost depistați pozitiv un bărbat și o femeie, ambii de 60 de ani, care au călătorit în Italia în luna februarie. Sunt cazuri separate, dar ambii bolnavi au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorba din capitală pe 9 martie. Ministra sănătății spune că are loc o anchetă epidemiologică pentru a se stabili cu cine au intrat în contact bolnavii, cât au fost fără supraveghere. Astăzi mai erau așteptate rezultatele testelor în alte 7 cazuri suspecte. Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România a anunțat că suspendă în perioada 11-13 martie înregistrarea dosarelor de cetățenie, susținerea ședințelor de depunere a jurământului de credință față de România și alte activități la toate birourile sale. Este o nouă măsură contra răspândirii infecției de coronavirus, care poate afecta și cetățenii moldoveni, după decizia României de a asista zborurile și cursele de autobuz din Italia. În România, numărul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns astăzi la 25. În Italia, țara europeană cea mai afectată de coronavirusul de tip nou, a intrat astăzi în vigoare regimul de carantină pe întreg teritoriul țării. Primul ministru Giuseppe Conte a cerut oamenilor să stea acasă. Călătoria către și dinspre Italia, precum și circulația dintre orașe, vor fi restricționate. Au fost interzise toate întrunirile publice, inclusiv meciurile de fotbal din divizia A. Măsurile fără precedent, care afectează peste 60 de milioane de oameni, au fost anunțate după ce Italia a raportat luni încă 97 de decese. Numărul total al deceselor a urcat astfel în Italia la 463. În lume, decesele de coronavirus au depășit 4.000. În Rusia, Camera Inferioară a Parlamentului, Duma de Stat, a aprobat astăzi un amendament constituțional pentru a-i permite președintelui Vladimir Putin să candideze din nou în 2024. Potrivit Constituției în vigoare, actualul mandat prezidențial de 6 ani al lui Putin este și ultimul. Liderul rus a spus că va accepta ideea să îi se mai permită să candideze dacă amendamentul este acceptat de Curtea Constituțională și dacă rușii îl susțin la un vot popular pe 22 aprilie. La Chișinău, vicepreședintele socialist al Parlamentului, Vlad Bătrâncea, a spus astăzi că partidul său nu a mai purtat negocieri de coalizare cu Partidul Democrat de vineri, când a avut loc prima lor discuție oficială. Nu s-au mai organizat întâlniri oficiale și nici discuții informale prin restaurante, le-a spus Bătrâncea jurnaliștilor în marginea ședinței de astăzi a Parlamentului. În schimbul unei coaliții formale cu PSRM, PD cere cel puțin 4 posturi de ministru în guvernul minoritar Chicu, pe care l-a sprijinit când a fost instalat în luna noiembrie.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Autoritățile moldovene limitează adunările publice într-un efort de a micșora riscul răspândirii coronavirusului de tip nou. Guvernul a cerut și sprijinul influentei biserici ortodoxe moldovene, odată ca să ajute la educarea oamenilor împotriva epidemiei, dar și să-și reducă propriile activități cu publicul, unde riscul contaminării crește. Cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu, biserica respinge cel puțin deocamdată vreo îngrădire a activităților ei și insinuează, prin vocea unui purtător de cuvânt, că epidemia ar fi cauzată de păcatele noastre.
Ministerul Sănătății a cerut anularea manifestărilor publice în masă pentru a preveni răspândirea infecției de coronavirus de tip nou. Mai multe instituții culturale și publice au anunțat deja amânarea evenimentelor la care urmau să participe sute de persoane. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a spus astăzi că organizatorii întrunirilor la care vor merge mai mult de 50 de persoane vor fi obligați să prezinte autorităților locale lista cu datele de contact ale participanților, ca aceștia să poată fi contactați în cazul unei infecții cu virusul de tip nou. Viorica Dumbrăveanu a mai precizat că s-au inițiat discuții și cu reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova pentru a spori măsurile de igienizare în lăcașele de cult. Ea a precizat că până acum nu s-a solicitat expres amânarea slujbelor religioase.
Nu avem tendința de a interzice sau de a nu fi oficiate aceste slujbe. Am putea ca să coordonăm cumva, deci organizarea acestor slujbe mai de scurtă durată. Cunoaștem că este postul mare și foarte mulți merg la biserică în perioada respectivă.
Secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaș, spune că în prezent este prematur să se vorbească despre o eventuală sistare a slujbelor religioase și că preoții din cadrul Mitropoliei au fost îndemnați să se roage mai cu spor în această perioadă.
Vom spori probabil în rugăciune, fiindcă toate epidemiile astea nu sunt altceva decât consecința păcatului nostru, comunitar. Nu suntem suficienți de buni, nu suntem suficienți de iubitori, iertător și așa mai departe. Toate acestea sunt consecințe acestui lucru.
Autoritățile în această dimineață, prin vocea ministrei Sănătății Viorica Dumbrăveanu, spuneau că vor iniția discuții cu reprezentanții cultelor religioase pentru a vedea ce urmează să se întâmple cu manifestările în masă, inclusiv întâlnirile în biserici. Biserica ce poziție are în acest sens?
Inițiativa de sistare a Sfintelor Slujbe sau de închidere temporară a bisericilor ca și în locaș nu va aparține bisericii. Însă dacă autoritățile publice, centrale, fie locale, vor lua decizii legate de o strategie complexă a statului la nivel central, legată de securitatea statului, legată de securitatea cetățenilor, biserica va fi datoare să dea cezarul ce este a cezarului și să conformeze autorității statului.
Reprezentanții cultelor religioase cu care am stat de vorbă spun că nu neapărat au așteptat indicații de la responsabilii din sănătate pentru a-și îndemna enoreașii să respecte condițiile minime de igienă și să fie atenți la simptomele morimei care face ravagii în toată lumea. Preotul romano-catolic Gabriel Cochiorca din cadrul diecezei de Chișinău spune că detalii despre măsurile de precauție împotriva virusului de tip nou au fost afișate la intrările în biserici și în toate încăperile în care se desfășoară activități pastorale.
Suntem chemați la o înțelepciune înconduită și igienă atât pentru noi înșine cât și pentru ceilalți. În cadrul bisericilor romano-catolice din Republica Moldova se insistă asupra evitării folosirii aghiazmatarelor și în acest sens recomandarea credincioșilor să renunțe la gestul însemnării cu apă binecuvântată. La oferirea semnului păcii din timpul Sfintei Liturghii, în locul întinderii mâinii, credincioșii sunt îndemnați să ofere același semn al păcii prin înclinarea capului.
În ce privește autoritățile moldovene, preotul romano-catolic Gabriel Cochiorca a precizat că până în seara acestei zile niciun reprezentant al statului nu a luat legătura cu Episcopia Romano-Catolică pentru a discuta despre organizarea de mai departe a slujbelor religioase. Pastorul baptist și fostul deputat Valeriu Ghilețchi spune că până acum nu există temei pentru a suspenda serviciile divine, dar că Biserica Creștină Evanghelică Baptistă nu se va opune unei asemenea cereri în cazul în care aceasta va fi formulată de autorități.
Pentru noi, în special creștinii evanghelici, biserica nu înseamnă clădire. Biserica înseamnă credincioși, înseamnă cei care constituie cu adevărat biserica. Și atunci, dacă nu putem să ne întâlnim într-o clădire publică, Evident că oamenii se pot ruga acasă, familia lor, în ziua de duminică o pot petrece în rugăciune.
Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a precizat astăzi că, de fapt, cultele religioase ar putea ajuta autoritățile în informarea corectă a cetățenilor despre măsurile de igienă și protecție pe care le pot lua pentru a se proteja împotriva coronavirusului, mai ales că biserica este pe locul întâi în topul instituțiilor care se bucură de încrederea cetățenilor. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ca și în multe alte țări, în Republica Moldova, epidemia de coronavirus provoacă escaladarea animozităților dintre putere și opoziția politică, așa cum s-a văzut printre altele chiar astăzi în Parlamentul de la Chișinău. Liliana Barbaroșie.
După ce președintele Igor Dodon, din imprudență sau cu intenție, a pomenit luni într-o discuție cu jurnaliștii numele femeii infectate, un deputat al opoziției, Dumitru Alaiba, a sesizat Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Iar un altul, el și vicepreședinte de Parlament, Mihai Popșoiu, întreba astăzi pe ministra Sănătății în legislativ dacă nu crede că președintele trebuie să răspundă pentru un astfel de comportament.
Persoana și așa este victimă și să vă mai victimizăm și mai tare, doar din cauza că această victimă are nenorocul să aibă numele similar cu principalul oponent politic a președintelui Dodon.
Coincidența face că numele femeii despre care autoritățile spun că a fost prima care a importat virusul în Republica Moldova din Italia, unde a muncit până acum, și-au acuzat-o de irresponsabilitate pentru că nu ar fi pus la curent autoritățile că este contaminată, în timp ce rudele ei afirmă că nici nu a știut, are similitudini cu cel al Maiei Sandu. Iar opoziția este ferm convinsă că președintele l-a divulgat în mod intenționat ca să îi prejudicieze imaginea fostei prim-ministre. Mai mulți juriști citați de presa de la Chișinău au spus că Igor Dodon aparent a încălcat drepturile pacientei, însă au adăugat totodată că sancționarea președintelui se poate întâmpla doar în condițiile în care femeia însă își va depune o plângere. Maia Sandu, pe de altă parte, le-a cerut astăzi alegătorilor săi să fie vigilenți și să se apere de virus prin metodele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, sugerându-le totodată că ar fi imprudent să se încreadă în capacitatea autorităților, care ar da dovadă, crede Maia Sandu, de incompetență în gestionarea problemei cu imens potențial de criză.
Dar cel mai important lucru pe care îl așteptăm de la autorități este să facă totul ca să oprească răspândirea virusului, pentru că altfel consecințele pot fi dramatice pentru multă lume.
A spus Maia Sandu într-o conferință în care au sunat și îndemnări față de moldovenii din Italia să nu ezite mersul la doctor acolo de frica cheltuielilor, pentru că sistemul ar fi obligat să-i trateze, indiferent dacă ar fi sau nu cu statut legal în țara puternic afectată de virus. În interpretarea televiziunilor controlate de socialiști, Sandu le-ar fi cerut conaționalilor din Italia, citez, să se spele pe mâini și să revină acasă. Iar acest gen de știri a prins și el spiritele astăzi în legislativ.
Spune mulțumesc că doamna Sandu a venit să pună umărul în această situație de criză. Știri false, exact ca și în situația cu 30.000 de sirieni.
Disputa esențială între putere și opoziție legată de coronavirus ține totuși de convingerea celei din urmă că, mai întâi, autoritățile au dat dovadă de incompetență la gestionarea primelor cazuri de coronavirus. Și în cel de-al doilea rând că nu fac ce trebuie pentru a preveni răspândirea lui la scară largă. Iată ce declara astăzi în legislativ deputatul PAS, Radu Marchean, într-un discurs ținut după ce speakerul Zinaida Greceanei întrerupsese o audiere ad hoc a ministrei sănătății imediat ce deputații formulaseră întrebări legate de Igor Dodon și decizia sa de a divulga numele pacientei cu coronavirus.
Au fost făcute doar 33 de testări. Cum poate sistemul să identifice acest virus cu doar atâtea testări? De exemplu, în Slovenia, cu o țară cu populație similară, a fost efectuate până acum peste 500 de testări. Guvernul a încurcat cursa cu care a ajuns persoana infectată de 3 ori. Și toți pasagerii avionului, inclusiv și cei așezați în imediată apropiere de persoana infectată, au fost lăsați să plece acasă, nedocumentați. Au fost făcute multe ședințe, însă nu a fost aprobat niciun buget. Intrăm în luptă fără să procurăm nimic, fără un număr mare de patru de reanimare și cu un spital cu o vechime de 100 de ani.
Pe fundalul acestor critici, dar și a confirmării altor două noi cazuri de contaminare, ambele fiind legate de vârstnici, reveniți recent din vizite din Italia și descoperite la distanță de mai multe zile de la momentul intrării în țară, autoritățile au dispus în după amiaza zilei închiderea de miercuri a tuturor instituțiilor de învățământ și interzicerea întrunirilor cu peste 50 30 de participanți. Viorica Dumbrăveanu, șefa de la Sănătate, a lansat totodată un îndemn către cetățeni să se abțină de la călătorii, să recunoască dacă au fost în zone de risc și să nu încerce să se trateze singuri, așa cum aparent s-a întâmplat în cazul celor doi vârstnici despre care s-a aflat astăzi că sunt bolnavi. Din Chișinău, Liliana Vapărușia, Radio Europa Liberă.
Epidemia de coronavirus are reverberații politice peste tot în lume, inclusiv în Statele Unite. O eventuală recesiune economică, după ani de avânt economic, riscă să-i știrbească președintelui Donald Trump șansele realegerii. Iar el reacționează neliniștit, așa ne-a spus corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Bursa neorcheză a înregistrat în două rânduri ieri căderi atât de mari încât a fost activat un mecanism de stopare pentru a calma piețele. Una dintre cauze este disputa ruso-saudită, care a dus la scăderea prețului țițeiului cu circa 25%, cea mai mare scădere de la începutul anilor 90. Cele întâmplate ieri survin după săptămâni de maximă volatilitate, datorată virusului, care s-a răspândit în peste 70 de țări ale lumii. Președintele Trump și-a petrecut weekendul la proprietatea sa din Florida, dar mesajele sale Twitter dau la iveală neliniște cu privire la starea economiei. Câteva dintre mesaje au încercat și ele să calmeze piețele, arătând că scăderea prețului petrolului este o veste bună pentru economie. Dar efectul nu a fost cel scontat. Apoi el a acuzat presa că se ocupă prea mult de coronavirus, arătând că o face doar pentru a lovi pe el politic. Trump a mai scris că mai mulți oameni au murit de gripă anul trecut decât de coronavirus. Acum, și că atunci nimic nu s-a închis, nici viața nu s-a oprit, nici economia nu s-a blocat. Este o declarație înșelătoare însă. Statele Unite nu dispun în prezent de suficiente teste pentru a afla câte persoane sunt infectate. Rata de mortalitate la gripă este de circa 1%, în timp ce coronavirus se estimează că e de 4%. Nu se știe precis câte persoane sunt testate, pentru că Centrul pentru Controlul Bolilor a încetat să comunice date în această privință. Testele inițiale puse pe piață aveau un defect și a luat 3 săptămâni până să fie înlocuite. Deocamdată răspândirea virusului nu este sub control, așa cum președintele și consilierii săi spuseseră, și un vaccin poate fi creat, autorizat și pus pe piață în doar circa un an. Această situație are la origine reducerea drastică a cheltuielilor pentru sănătate publică, nu doar în timpul administrației Trump, dar și predecesorilor săi. Din 2008 încoace, agențiile specializate au pierdut o pătrime din forță de muncă, circa 60.000 de angajați. Deocamdată, pe măsură ce mai multe persoane sunt testate, este posibil ca numărul celor afectați în Statele Unite de coronavirus să crească considerabil, ceea ce va testa și mai mult atât facilitățile medicale, cât și economia americană. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. Veți putea asculta peste câteva minute în această emisiune o nouă ediție a rubricii Cui îi este frică de NATO, pregătite de la Bruxelles de la Dan Alexe. Partidul Șorșa a mobilizat astăzi oamenii în capitală, în fața sediului Curții de Apel, care urma să-și anunțe decizia privind participarea formațiunii la alegerile de la Hâncești, după ce candidatul Partidului Șor a fost contestat de alte partide politice. Odată ce a devenit cunoscut că adunările publice s-au limitat din cauza epidemiei de coronavirus, Partidul Șor a trimis oamenii acasă să aștepte acolo decizia magistraților. Care a fost ea când a venit până la urmă, ne spune Ala Ceapai.
Magistrații Curții de Apel au respins cererea Comisiei Electorale Centrale de a-l exclude pe candidatul Partidului Șor, Vitalie Balinski, din cursa electorală, ce se va da în circumscripția uninominală Hâncești. Concluzia magistraților e că măsura cerută de CEC e disproporționată în raport cu acțiunile ce îi se incriminează candidatului. Partidul Șor a salutat decizia magistraților, spunând într-o declarație pentru presă că această decizie ar confirma că formațiunea a desfășurat o campanie electorală corectă și onestă la Hâncești. Citez, dacă nu exista susținerea masivă a cetățenilor, a coaliției lui Dodon ar fi aplaudat acum, a declarat Vitalie Balinski. Socialiștii le-au reproșat însă fruntașilor partidului Șor că în plină epidemie și-au mobilizat susținătorii să iasă la protest la Curtea de Apel. Protestul convocat de partidul Șor a durat în jur de o oră, fiind întrerupt chiar de organizatori după ce Ministerul Sănătății a anunțat că toate întrunirile și manifestațiile publice sunt interzise din cauza epidemiei de coronavirus. Protestatarii, unii dintre care purtau măști de protecție, aveau pancarte cu diferite lozinci, între care citez PSRM și Dodon ne fură viitorul, jos cecul lui Dodon, jos mâinile de pe candidatul poporului.
Victorie!
Comisia Electorală Centrală a cerut anularea înregistrării lui Vitalie Balinski vineri 6 martie, după ce a admis o contestație a Partidului Liberal. Senatarii consideră că Balinski a încălcat legislația electorală utilizând fonduri financiare și materiale electorale nedeclarate oficial și organizând transportarea alegătorilor în scop electoral, a precizat atunci președintele CEC Dorin Cimil.
La aprobarea hotărârii comisiei au stat probele video, precum și procesele verbale de constatare a faptelor prin care au fost audiați mai mulți alegători din circumscripția electorală uninominală 38 Hâncești, care au confirmat că au beneficiat de servicii transport, excursii, alimentare gratuită, organizate de către concurentul electoral Partidul Politic Șor, care erau însoțite de acțiuni de determinare a alegătorilor de a vota pentru candidatul acestuia. CEC relevă că nu face partizanat politic în favoarea unui sau altul concurent electoral, solicităm actorilor politici încetarea atacurilor cu tentă politică în adresa comisiei.
Deputata Partidului Șor, Marina Taub, a declarat marți, înainte ca judecătorii Curții de Apel să se pronunțe, că hotărârea Comisiei Electorale Centrale prin care s-a încercat excluderea din cursa lui Balinski este abuzivă. Potrivit deputatei, alegătorii din Hâncești au fost supuși unor presiuni pentru a face depoziții false împotriva candidatului Partidului Șor.
Calificăm respectivă hotărâre drept una evident politică luată la comandă guvernării Dodon și a tuturor slugilor lui. Înțelegem că acesta reprezintă o repetiție pentru comportamentul regimului Dodon în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din toamna acestui an și nu este exclus. Vorbim și despre alegeri anticipate.
Candidatul Partidului Șor, Vitalie Balinski, nu este printre favoriții cursei din circumscripția Hâncești, judecând după sondajele de opinie. Cele mai proaspete cercetări îl plasează pe locul 4 în preferințele alegătorilor. Pe primele poziții sunt Ștefan Gațcan de la Partidul Socialiștilor și candidatul independent Grigore Cobza, care este susținut de Platforma DAS și Partidul Unității Naționale. La o distanță foarte mică este candidata formațiunii PAS, Olesia Stamat, susținută și de liberal-democrați. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe piețele mondiale, prețul petrolului scade, iar consumatorii, inclusiv agricultorii moldoveni, speră să aibă în sfârșit prețuri la benzină și motorină ceva mai mici. Fermierul Constantin Tampiza, fost director general la Lukoil România, spune însă într-un interviu cu Valentina Ursu că seceta și prețul mare la combustibil vor aduce, poate la faliment, mai multe afaceri în agricultura moldoveană.
A fost prețul la pompă 16,22, azi 15,32. Dar dacă îl aduc la tonă, se primește undeva de 80 de bănuți. Când cotațiile față de 26 astăzi s-au schimbat cu $150 la tonă, adică deci, 2,20.
Dumneavoastră ziceți că un leu e foarte puțin.
Foarte puțin. Eu vă dau așa o pildă. Astăzi cotația de $349 la tonă, știți cu ce preț noi vindem în Moldova fără impozite? 711. De 2,1 mai mult decât prețul internațional.
Cum se explică acest lucru, domnul Tantiza?
Toți explică că s-a schimbat cursul. Bun, eu și cursul valutar în calculul ăsta l-am luat în considerație. Eu nu înțeleg. 111% marja. Eu nu înțeleg și cheltuieli. Sigur că e clar. Când tu pe traseul de la Chișinău până la Bălți ai 67 de stații, el trebuie să supraviețuiesc, e vând câte o tonă și să numesc rentabile. Mă scuzați, sunt multe, dar ea supraviețuiesc numai de aceea.
Că mențin prețul ridicat.
Mențin marja.
Ce se va întâmpla în agricultură dacă prețul nu coboară. Pentru că i-am auzit pe țărani băicărându-se, plângând și deplângând situația că o să lase pământurile în paragină.
Mai ales că anul ăsta agricola e destul de vulnerabil, nu avem precipitații, noi de pildă avem precipitații la nivel de 20% față de anul trecut, bun, o plouat zilele astea și ne gândim de 250 de hectare să nu le semănăm, pentru că am să avem pierderi și așa, într-așa o situație, toată zona centrală, la nord, încă mai avem precipitații și aici, dacă nu se întreprind măsuri, nici aici, dar uitați-vă, toate partidele politice se ocupă cu ce vreți, așa, din stânga și din dreapta, din sub fust, deasupra fust, care vreți, toți se ocupă. Nimeni nu lansează problema asta pentru agricultori. Dar mâine să vină după voturi. Eu vă spun, eu singur, cu o echipă de oameni, am să mă duc sat în sat și am să arăt, uite cum se ocupă guvernanța cu problemele noastre.
A fost Constantin Tampiza, a fost director general la Lukoil România, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Forțele armate americane au început să părăsească Afganistanul în cadrul primei faze a retragerii de trupe prevăzute de acordul de pace semnat cu talibanii pe 29 februarie. Forțele americane sunt parte din Forța Militară Străină din Afganistan, încadrată de NATO și cunoscută sub numele de Operațiunea Resolute Support. Numărul trupelor americane din Afganistan va fi acum treptat redus de la circa 13.000 actualmente la 8.600 de soldați. Pe termen lung, planul prevede ca Statele Unite să-și retragă toate trupele din Afganistan în termen de 14 luni, dacă toate condițiile de securitate sunt întrunite. Șeful Pentagonului, Mark Esper, a anunțat însă că șeful militar american din Kabul, generalul Scott Miller, a oprit temporar retragerea din pricina unor tensiuni interne în Afganistan și că va restabili condițiile după ce numărul trupelor va scădea sub 8.600. Astfel s-ar pune capăt unei intervenții militare lansate cu peste 18 ani în urmă, ca urmare a atacurilor teroriste din New York. Statele Unite au cerut pentru astăzi un vot în Consiliul de Securitate ONU care să aprobe acordul încheiat cu milițiile taliban pe 29 februarie. NATO căutase deja în octombrie 2015 să pornească o retragere, dar decizia a fost atunci oprită în urma înrăutățirii situației militare și mai ales după ce s-a văzut că forțele afgane sunt în continuare nepregătite să asigure în întregime securitatea țării. Germania, Marea Britanie, Italia, Georgia și România sunt printre țările din NATO care au anunțat că vor menține o prezență militară importantă la nivelul actual. Germania are circa 1300 de militari în Afganistan, Marea Britanie 1100, urmate de Italia cu 900 și circa 700 până la 800 în cazul Georgiei, României și Turciei. Teoretic, forțele americane nu s-au mai angajat în conflictul propriu-zis din Afganistan, ci au asigurat împreună cu NATO antrenamentul și pregătirea trupelor afgane. Administrația Trump caută să liniștească opinia publică de acasă, spunând că pregătirea forțelor afgane, deși incompletă, a realizat progrese mari. Mulți experți militari consideră însă că Washington ar trebui în realitate să mărească efectivele din Afganistan mai degrabă decât să se retragă. Spre deosebire de Statele Unite, NATO nu a anunțat încă un plan detaliat pentru a pune capăt operațiunii Resolute Support de antrenare a trupelor afgane, care în momentul de față reprezintă circa 5.000 de oameni din 40 de țări. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sumarul de la newsmaker.md.
Doi pensionari din Transnistria au fost condamnați la închisoare pe motiv că l-ar fi insultat pe liderul regiunii Vadim Krasnoselski. Newsmaker a scris despre acest caz în septembrie 2019 și în pofida mai multor demersuri către autoritățile de la Tiraspol, nu am reușit să obținem detalii despre acest dosar. Ce am reușit să aflăm după 6 luni, aflați pe site-ul nostru. România a asistat cursele aeriene spre și dinspre Italia, iar Moldova a interzis zborurile spre Chișinău pentru cetățenii țărilor în care au fost înregistrate focarea de coronavirus. Newsmaker a studiat cum s-a modificat orarul curselor companiilor aeriene, cum acestea rezolvă problema curselor anulate și cea a returnării banilor, precum și dacă s-au schimbat prețurile biletelor. În Moldova, toată lumea știe cum trebuie să fie o femeie adevărată și nu se sfiește să ofere recomandări în acest sens, de la părinți până la taximetriști. Ce trebuie și ce nu trebuie să facă o femeie adevărată, de ce soțul ar putea înceta să o mai iubească care sunt motivele îmbolnăvirilor, Newsmaker a adunat 17 povești în articolul Slăbănagile nu se vor mărita.
Acesta a fost Stella Untilă cu sumarul de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.